Бишкекте саат 19 сууду Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 11 апрель жекшемби күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен катар баш мыйзамдын жаңы долбоор боюнча референдум өтүүдө.
Чындыгында азыр мына конституциянын көбүнчө ачык эле айтсак окуган жок шайлоочулар. Көбүнчө даже билбеген, көбүнчө ойлоп атышат да бул дагы эле ошол эле президенттик башкарууну колдоп атабыз деп.
Кыргызстандагы бүгүнкү добуш берүү жөнүндө жаңылык баяндамаларга чет өлкөлүк айрым басылмалар да орун беришти.
Улам улам шайлоо тилкелерине баруудан чарчагандай көрүндү. 6 айдын ичинде ушуну менен 3-жолу жолу добуш берүү болуп жатпайбы?
Бул берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга орун берип, ошондой эле Түркиядагы кабарчыбыз менен байланышабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Улуу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда жергиликтүү шайлоо жана конституциянын жаңы редакциясы боюнча референдумдун жүрүшүндө саат 18:00 карата борбордук шайлоо комиссиясына 43 кайрылуу келип түштү. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топтун төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров 11 апрелдеги брифингде билдирди. Анын айтымына караганда, түшкөн арыздар административдик ресурсту колдонуу, үгүт шартын бузуу, шайлоо жараянын катышуучуларын укуктарын тепсөө аймактык участкалык шайлоо комиссияларынын кызматкерлеринин аракетине даттануулар болуп түшөт. Кайрылуулардын 24 жарандардан калгандары талапкерлер, коомдук уюмдар жана шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан жазылган. Ал эми буга чейин Кыргызстандагы шайлоого байкоо салып жаткан жалпы иш уюму 14:00 чейин эле мыйзам бузулушу мүмкүн делген 50 учур катталгандыгын кабарланган эле. Ал эми борбордук шайлоо Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссия төрагасы Кайрат Маматов болсо, бүгүн борбор калаада 18 даттануу келип түшкөндүгүн билдирди. Анын айтымына караганда, саат 18:00 чейин шайлоочулардын 24% жакыны добуш берүүгө катышты.
11 апрелде 18 арыз түштү. Арыздын баары каралып жатат Бишкектик аймактык шайлоо комиссиясы менен жана подкуп административдик ресурс боюнча анын баары укуктуу органдарга материалдын баары берилди. Ал үчүн чара көрөбүз.
Бишкек шаардык кеңешине 27 партия катышууда. Бүгүн жалпысынан 448 жергиликтүү кеңешке жана конституциянын жаңы долбоору боюнча референдум өтүп жатат. Президент Садыр Жапаров мурунку бийликтин кемчилигин кайталоого чакырды. Бул тууралуу президент добуш берүү күнүнө карата тараткан кайрылууда билдирди. Анда мамлекет башчысы тийиштүү органдарга шайлоону таза өткөрүүнү талап кылгандыгын да билдирди. Буга чейин Садыр Жапаров добуш берип жатып кыргызстандыктарды шайлоого жигердүү катышууга чакырган болчу. Ал конституциянын жаңы долбоору өтө турган болсо, өлкөдө бир катар өзгөрүүлөр болорун билдирген.
Эгер бүгүн Кудай буйруп, эл журтубуз колдоп, ушул конституциянын долбоорун колдоп берсе, биз эртеңден баштап жаңы конституциянын долбоору менен жашап баштайбыз.
Ошондой эле бүгүнкү добуш берүүгө көз салган Клоп медиасынын байкоочусуна жана журналистине Ош шаарындагы номер 5304 добушканасында кол салуу болгондугу кабарланды. Клоп сайтынын өкүлдөрү Азаттыкка билдиришкендей, аларга 3 киши кол салып, телефон тартып алган. Маалыматка караганда, байкоочу менен журналист милицияга арыз жазды. Кол салганы айтылган 3 киши да аларга каршы арыз менен милицияга кайрылгандыгы белгилүү болду. Шаардык милициядан жазык кодексинин эң баштык беренеси боюнча бул иш тергеле баштагандыгы маалымдашты. Клоп өлкө боюнча дээрлик ар бир шайлоо тилкесинде мыйзам бузууларды каттоого алууда. Учурда медианын 3000ге жакын байкоочусу жер жерлерде иштеп жатат. Ирандын Натанстагы уран байытуучу заводунда авария болду. Бул тууралуу Ирандын атомдук энергия боюнча уюмунун өкүлү Бехрус Камал Вандиге шилтеме берип, мамлекеттик маалымат каражаттары жазып чыкты. Бул окуя расмий Тегеран уранды жылдамдыгын байытууну тездеткен жаңы центрофуганы ишке бергенден бир күндөн кийин катталууда. Окуя Ирандын өзөктүк программасы боюнча дүйнөлүк 6 державы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учурга туш келди. Ирандын президенти Хасан Роухани болсо бүгүн өзөктүк программасы жөнүндө сүйлөп жатып,
Мен
дагы бир жолу эскертким келет, биздин өзөктүк ишмердигибиз тынч жана аскердик максатты көздөбөйт деп билдирди. Былтыр Натанздагы өзөктүк жайда өрт чыккан эле ал учурда расмий Тегеран кырсык өзөктүк программаны үзгүлтүккө учуратууну каалаган саботаж болушу мүмкүн экендигин билдирген. Ал эми Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раап болсо расмий Лондон менен АКШ бийлиги Орусиянын Украинадагы абалды дестабилдештирүү аракетине каршы экендигин билдирди. Британиянын башкы дипломаты Орусияны кырдаалды курчутпоого чакырды. Соңку күндөрү Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын чек араларына жакын аймактарга жана аннексиялаган Крым жарым аралын ичине жайгаштырылып жатканы боюнча кабарлар эл аралык коомчулукту тынчсыздандырып жатат. Алар орус бийлиги чек арага жакын аскерлерди жайгаштыруу менен Украинанын чыгышына өз күчтөрүн киргизүүгө даярданып жаткан жокпу деп кооптонушууда. Кремль батыш өлкөлөрүн орусиялык аскерлерди кайра артка жөнөтүү чакырды. Четке кагып аскерлерин өлкөнүн аймагында жайгаштыруу өз иши экендигин билдирүүдө. Британ ханышасы Елизавета экинчинин күйөөсү ханзада Филиппти акыркы сапарга узатуу зыйнаты 17 апрелде өтөт. Бул тууралуу Букингем сарайы кабарлады. Буга чейин Эдинбург герцогу менен коштошуу ыйык Георгий чиркөөсүндө өтөрүн, ага чейин ханзаданын сөөгү патышалык Виндзор сарайында болоору маалымдалган. Британияда улуттук траур ханзада Филиппти акыркы сапарга узатууга чейин, ал эми падышалык үй бүлөдө болсо 2 аптага созулат. Улуу Британиянын ханышасы Елизавета экинчисинин күйөөсү Филипп 9 апрелде 100 жашка таяган курагында көз жумган.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов сунуш кылды. Жаңылыктардын кеңири топтомун, ошондой эле бүгүнкү референдум жөнүндө маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар, уктуруңузду улантабыз. Элдик референдумга чыгарылган конституциянын долбоору кабыл алынса, Кыргызстан президенттик башкаруу формасына өтөт. Президенттик башкарууга каршы жарандар референдумдун бюллетенин алуудан баш тартып деп жатышат. Президент Садыр Жапаров болсо добуш берип чыккандан кийинки сөзүндө элди референдумга активдүү катышып берүүгө чакырган. Баш мыйзамдын жаңы редакциясы тууралуу референдум жөнүндө Марат Тагаев айтып берет.
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен катар өтүп жаткан референдумдун бюллетенин алуудан баш тарткан жарандар да болду. Бишкек шаарындагы 10-49 шайлоо участогуна добуш берүү үчүн келген Мирбек Мунарбек уулу референдум боюнча бюллетен алган жок.
Мен мындай референдумга каршымын. Бул конституциялык конституция эмес, бул конституция болуп атат. Мындай эгемендүүлүктү алгандан бери мынчалык деңгээлде бийликти бир колго топтоалуу болгон эмес. Президенттик кызмат эң күчтүү деп аталган Бакиевде дагы мынчалык болгон эмес. Ошого мен бойкот жарыяладым, референдумга добуш бербедим.
Баш мыйзам боюнча жалпы элдик добуш берүү жалпы шайлоочулардын 30% катышса гана ал өттү деп саналат. Ошондуктан референдумда добуш берүүдөн баш тарткандар ага катышкандардын санын азайткысы келгендер. Алардын түшүндүрүшүнчө, эгер алар каршы добуш берсе дагы референдумга катышкан адам катары саналып калышат. Ушул жылдын 10-январында өткөн башкаруу формасын тандоо боюнча референдумга 39.188% гана шайлоочу катышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов жаран референдумдун бюллетенин албай коюуга укуктуу болгондугун айтты.
Шайлоочунун референдумун катышуусун укугу. Мен катышпайм, албайм десе эчтеке болбойт.
Ал арада президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жана конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга добуш берип чыккандан кийин сүйлөп жатып, элди жалпы элдик добуш берүүгө активдүү катышууга үндөдү.
Конституциянын долбоорун биринчи жолу өзүбүз иштеп чыгып, түз эфирден элдин талкуусу менен, ачык талкуу менен даярдап чыккан конституцияны кабыл алуу мезгилинде турабыз.
Бийлик сунуштаган конституциянын жаңы долбоору Кыргызстанда авторитардык бийлик орнотот деп кооптонгондор дагы бар. Баш мыйзамдын жаңы долбооруна каршы чыккан саясий күчтөр, жарандык активисттер конституцияга каршы борборун түзүп, президентти, жогорку кеңештин депутаттарын бийликти узурпациялоого айыптаган. Бийликтин конституцияны өзгөртүү аракети башталгандан бери Бишкекте дээрлик жарым жыл ар жекшемби сайын мыйзамдуулугу үчүн тынчтык жүрүшү өтүп жатты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев шайлоочулар конституциянын жаңы долбоору менен таанышкан жок деп эсептейт. Бекешев бул конституция кабыл алынса 11 жыл мурунку авторитардык режим кайра орно коркунучу бардыгын айтты.
Бул конституция менен мен жакшы өзгөрүүлөрдү күтөлөм да. Бул дагы биз 11 жыл мурун күрөшкөн авторитардык режим менен ошол эле авторитардык режимди конституция аркылуу келет да. Анан чындыгында азыр мына конституциянын көбүнчө ачык эле айтсак окуган жок шайлоочулар. Көбүнчө даже билбейт экен. Көбүнчө ойлоп атышат да, бул дагы эле ошол эле президенттик башкарууну колдоп атабыз деп. Президенттик башкаруу ар кандай формада бар. Бул конституция аркылуу мындай абсолюттук режимди биз алып келе жатабыз да.
Жаңы долбоор боюнча президент 5 жылдан 2 жолу шайланууга мүмкүнчүлүк алат. 2021 жылы шайланган президент иштеп жаткан конституцияга ылайык ыйгарым укуктарын 6 жылга жүргүзөт жана бул анын биринчи президенттик мөөнөтү болуп эсептелет. Мамлекет башчысы аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөйт. Азыркы өкмөттүн ордуна министрлер кабинети түзүлөт. Министрлердин кабинетин жетектеген адам президенттик администрацияны дагы башкарып калат. Европа кеңешинин Венеция комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору боюнча корутундусун жарыялаган. Анда сунушталган баш мыйзам кабыл алынса, бийлик бир колго топтолоору, тең салмактуулук бузулары белгиленген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Клуб сайтынын байкоолоруна караганда добуш берүүдө мыйзам бузулгандыгынан шек жараткан бир катар күмөндүү жагдайлар болууда. Алар кандай жагдайлар? Клубтун оштогу кабарчысы Эльвира Султанмурат кызы Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди.
Клооп азыр жалпы республика боюнча 3000 байкоочусу көз салып атат референдумга жана жергиликтүү кеңештерге шайлоого. Бүгүнкү күндө азыр силердин байкоолоруңар кандай? Шайлоо кандай жүрүп атат азыр?
Негизи шайлоодо биз бир катар ошо мыйзам бузууларды биздин байкоочулар бизге жөнөтүп атат. Негизинен эми күмөн жараткан, шек жараткан жагдайлар абдан көп болуп атат да. Мисалы үчүн мурдагы шайлоолордо мисалы биз шайлоо участкасынын жанында үйүлгөн аялдардын жетиштерин тобун байкасак, бул учурда деле ошондой эле көрүнүш катталып жатат. Алардын мисалы үчүн ал жакта кандай максатта турганы билүү максатында барганда алар суроодон качып журналисттерден качып атат да. Андан сырткары жер жерлерде ошол колунан шпаргалка даярдалган бир баракчалар барактарды салып атабыз да. Мисалы үчүн кайсы талапкерге добуш бериш керектиги номери жазылган, айрым учурда фамилиясы да жазылган ошондой баракчалар табылып атат. Андан сырткары жер жерлерде ошол пломба менен дагы бир топ көйгөйлөр болду да. Анткени кээ бир жерлерде мисалы үчүн пломба туура эмес басылган, жөн гана мисалы бир лента менен, же болбосо азыр эле мисалы бизге маалымат келип түштү, мисалы такыр эле пломба басылган эмес экен да. Анан ошол бул мыйзам бузууда пломба болуш керек. Анткени пломба жок болсо анда мисалы массалык бирикендерди салса болот да, ошондой бир мүмкүн.
Бул үкөктөргө байланыштуу болуп атат э. Андан тышкары дагы бет капка белги коюу сыяктуу көрүнүштөр болуп атат деп атышат, видеого фотого тартуу сыяктуулар болуп атат деп атышат.
Ооба, жер жерлерде ошол бет каптары белгиленген дагы учурлар катталды. Алардын баардыгы сүрөтү видеого тартылып жарыялады. Шайлоочуларды сураганда мисалы бир шайлоочу мага домком берди деп айтты да. Анан мындан сырткары дагы ошол добуш сатып алуу аракети боюнча дагы бир маалыматтар дагы жарыяланды. Анткени ошол эле биздин байкоочулар мындай ошол үйүлүп турган топторду көрүп анан айрымдардын колунда акчаны да көрүшкөн да. Ошондой дагы көрүнүштөр болуп атат.
Бирок акчаны ким алышып беришип атканды так далилденген факты жок азырынча э.
Ооба, аларды негизи тартыш кыйын болуп атат да. Анткени ошондой үйүлгөн топторго барганда эле алар тарап кетип атат да. Бирок ошол күбө болгондордон интервью алып аны дагы чыгарып атабыз. Бирок милиция эми аны канчалык текшерет?
Элвира, дагы бир маселе бул. Азыр эми референдумга дагы анан жергиликтүү кеңештерге дагы шайлоо болуп атат да. Мисалы үчүн Ош шаарында э, Ош шаардык кеңешке шайлоо болуп атат. Эки бюллетендиге добуш берүүдө мындай шайлоочулар чаташып калган учурлар болгон жокпу? Кандай бир өзгөчөлүктөр, өзгөчө көрүнүштөрдү байкай алып атасыңар?
Негизинен көп бул негизинен ошо шайлоо комиссиясында иштеп жүргөндөрдүн көпчүлүгү урнага абдан жакын туруп атышат да. Анан эмне үчүн жакын турасың дегенде алар референдумду кайсыл урнага салганды билбейт. Анан ошол депутаттарды шайлаган ошо бюллетенди кайсыл урнага шайлаганды билбейт деп жөө келтирип атышат. Бирок ошол эле учурда добуш берүүнүн суялуулугун бузуп атат да. Биз негизинен аларга силер алысып эле туруп айтсаңар болот да десек, ал замечанияны, эскертүүнү абдан агрессивдүү кабыл алып ошондой шылтоо менен добуш берүүнүн кыялуулугу да сакталбай жатат да.
Дагы бир маселе ошо шайлоо, жергиликтүү шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн ишмердигине, анан тартип коргоо кызматтарынын ишмердигине да байкоо жүргүзүп атасыздарбы? Алар өз милдеттерин так эле аткарып атабы?
Негизинен милиция кызматкерлери дагы өздөрүн ал жакка барганда тартип сакчы эмес, ошол МШКнын мүчөсү катары дагы мындай элестетип журналисттерге мисалы такын уруксат бербей, ушундай бир моменттер бар да. Өздөрүн милдетин унутуп коюп аша чаап кеткен учурлар кездешет. Андан сырткары ошол жакта комиссиянын мүчөлөрү дагы алар мисалы үчүн бүгүн биз бир участокта мисалы пломба эмне үчүн басылган жок деп суроо жатсак, алар мисалы үчүн пломба басылышы керектигин дагы билишпейт да, башынан элечи. Мисалы эртең менен шайлоо башталганда ушундай бир
көрүнүштөр
болуп атат да. Ушундай
шайлоо
милдетин так аткарбаган көрүнүштөр.
Шайлоочулардын активдүүлүгү кандай?
Негизи түшкө чейин активдүүлүк байкалды да Ош шаарындачы. Массалык мындай бир даже таш келүүлөр болуп атты дешти. Андан сырткары ошол кезек күтүүлөр болуп социалдык аралык да сакталбай, бири бирине абдан жакын туруп ушундай түшкө чейин абдан бир мындай бир напуг болду да, толкунчу. Түштөн кийин мындай адамдар азайды да, ошол түшкө чейин мындай көрүнүш байкалды.
Ошол шайлоочулардын мындай байкооңузга караганда ошо жаштар, аялдардын катышуусу кандай болуп атат?
Негизи көп эле ооба аялдар, эркектер деле көп эле келип атат, бирок күнөөнү жараткан жагдай алар мындай топтоп болуп келип атканы да, топтоп болуп үйүлүп келип атканы абдан эркектер атат да.
Элдир, анда чоңураак
Оштогу шайлоонун жүрүшү жөнүндө ойлору менен клубтун журналисти Эльвира Султанмурат кызы бөлүштү. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам чара көрүү боюнча координациялык тобуна саат 18:00 карата 43 кайрылуу келди. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Тынчтык Шайназаров брифингде билдирди. БШКнын дагы бир маалыматы боюнча саат 16:00 карата 800 миңден ашык адам добуш берүүгө катышты. Президент Садыр Жапаров мурунку бийликтин кемчилигин кайталабоого чакырды. Бул тууралуу президент добуш берүү күнүнө карата тараткан кайрылууда билдирди. Бүгүнкү добуш берүүгө көз салган Клоп медиасынын байкоочусуна жана журналистине Ош шаарындагы добушканада кол салуу болгону кабарланды. Британ тышкы иштер министри Доминик Раб расмий Лондон АКШ менен бирге Орусиянын Украинадагы абалды дестабилдештирүү аракетине каршы экенин билдирди. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн дарегине айтылган сөздөргө өлкөдөгү саясий туруктуулук үчүн жооп бербей жатканын айтып, саясий чайкоочулук кылгысы келгендер бар деп билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Эмесе конституциянын жаңы долбоору референдумда колдоо тапса, Кыргызстанда бийлик кандай бөлүштүрүлөт? Бул темага Кубат Кысымбеков кайрылат.
Күчтүү президент, ага баш ийген министрлер кабинети жана саны да салмагы да өзгөрүүгө учураган парламент. Конституциянын жаңы долбоору референдумда колдоо тапса, Кыргызстанда бийлик кандай бөлүштүрүлөт? Алдыда айтып беребиз. Конституциялык кеңешме 2.5 айдай талкуулап парламентке жөнөткөн баш мыйзамдын жаңы долбоору кабыл алынса, Кыргызстан кайра президенттик республикага айланат. Президент бир эле мөөнөткө шайланбайт, 5 жылдан 2 жолу шайланууга мүмкүнчүлүк алат. Мамлекет башчысы аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөп калат. Азыркы өкмөттүн ордун баса турган министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн президент өзү аныктайт. Жогорку кеңештин макулдугу менен кабинеттин төрагасын жана мүчөлөрүн дайындап, аларды кызматтан кетире алат. Министрлердин кабинетин жетектеген адам президенттик администрацияны да башкарып калат. Мындан тышкары президент жергиликтүү кеңештерди таркатып, райондун башчыларын да дайындай алат. Ошондой эле президент коопсуздук кеңешин түзөт жана парламенттин макулдугу менен башкы прокурорду дайындайт. Улуттук банктын төрагалыгына талапкерди көрсөтөт. Азыркы мыйзамдагыдай борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн 1/3 эмес, жарымын парламентке сунуштайт. Эми референдумду мурдагыдай жогорку кеңеш эмес, президент гана жарыялай алат. Мамлекет башчысы зарыл учурда депутаттарды кезексиз жыйынга чогултат. Парламентке шайлоону, анын ичинде мөөнөтүнө мурда шайлоону да дайындайт. Конституциянын жаңы долбоору колдоо тапса, Кыргызстанда мамлекеттик катчы деген кызмат кайра түзүлөт. Президенттен балдардын укугу боюнча атайын өкүлү да болот. Бул кызматтарга ким келерин президент өзү аныктайт. Мындан тышкары президенттин сот тармагындагы да ыйгарым укуктары аз эмес. Мамлекет башчысы жаңы түзүлө турган сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин сунушу менен жогорку соттун жана конституциялык соттун судьяларына талапкерлерди парламентке сунуштайт. Аталган кеңештин сунушу менен жергиликтүү соттордун судьяларын дайындайт. Тиешелүү шартта конституциялык соттун жана жогорку соттун төрагаларын дайындап кызматтан бошотулат. Адеп президент элдик курултайга отчет берип турары боюнча маалымат тараган эле, бирок жаңы долбоор боюнча мамлекет башчысы элге, жогорку кеңешке, элдик курултайга жыл сайын кайрылуу гана жасайт. Парламентке маалымат гана берип турат. Мыйзам чыгаруу бийлигине келсек, жаңы долбоорго ылайык жогорку кеңештин депутаттарынын саны 120-дан 90 түшүрүлөт. Бирок алар кандай тартипте партиялык тизме менен шайланары же бир мандаттуу округдардан шайланып келери азырынча так белгисиз. Бул атайын мыйзам менен аныкталат жана ал документти азыркы 6-чы чакырылыштын депутаттары кабыл алмакчы. Иштеп жаткан конституцияга ылайык депутаттык мандатты адам сот жооуна тартылган учурларды эсептебегенде артып калууга болбойт. Эми жаңы долбоор менен депутатты чакыртып алууга жол ачылмакчы. Конституция өзгөрсө, депутаттар фракцияларга бириге алганы менен мурдагыдай коалициялык көпчүлүк болбойт. Оппозициячыл партияларга да өзүнчө макам берилбейт. Парламент президенттин сунушу менен жогорку соттун жана конституциялык соттун судьяларын шайлап кызматтан бошотот, сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин курамын бекитет. Президенттин сунушу менен Улуттук банктын төрагасын, борбордук шайлоо комиссиясынын курамынын жарымын шайлайт. Эсептөө палатасынын мүчөлөрүнүн 1/3, президенттин ал эми 2/3 өзүнүн демилгеси менен шайлайт. Жогорку кеңеш президентке 2 учурда айып кое алат. Ал үчүн президент конституцияны жана мыйзамдарды бузганы, ошондой эле жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына, сот бийлик органдарынын ишмердигине мыйзамсыз кийлигишкени аныкталышы керек. Бирок мурда парламентке президентти кызматтан четтетүүгө башкы прокуратуранын корутундусу жетиштүү болсо, эми конституциялык соттун да тыянагы керек болот. Азыркы конституция боюнча мыйзам чыгаруу демилгеси 3 эле тарапка, 10 000 шайлоочуга, жогорку кеңешке жана өкмөткө таандык. Эми аларга кошумча президент, жогорку сот, элдик курултай жана башкы прокурор да мыйзам долбоорлорун сунуштай алат. Айтмакчы, конституциянын жаңы долбоорунда мындан башка да жаңылыктар аз эмес. Маселен, долбоордун преамбуласында бул жолу Айкөл Манас тууралуу сөз болот. Азыркы баш мыйзамда калктын адеп акылагын сактоо тууралуу 2 жерде сөз болсо, конституциянын жаңы долбоорунда бул сөз 4 жерде колдонулат. Маселен, 10-чу берененин 4-чү пунктунда өсүп келе жаткан муунду коргоо максатында Кыргыз Республикасынын элине таанылган адеп акылактык баалуулуктарына, аң сезимине карама каршы келген иш аракеттер мыйзам менен чектелет деп жазылган. Юристтер адеп акылакты мыйзам менен кантип өлчөсө болот деп суроо салышууда. Айтор, жаңы долбоор боюнча коомчулукта пикир азырынча бир кылка эмес. Айрым адистер жаңы долбоордо бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулук сакталбай калганын айтса, конституциялык кеңешме мындай дооматтарды четке кагып жатат. Апрель айында референдумга коюлганы жаткан конституциянын долбоору сиздин купулуңузга толдубу? Ой бөлүшүңүз.
Баш мыйзам бийлик кандай бөлүштүрүлөт деген видео түшүндүрмөнү азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүңүздөр. Кыргызстандагы жергиликтүү шайлоо жана референдум жөнүндө жаңылык баяндамаларга чет өлкөлүк айрым басылмалар да орун беришти. Лента.ру ТАСС агенттигине шилтеме менен президент Садыр Жапаровдун кыргыз жарандарына башкаруу системасын тандоого тарыхта биринчи жолу укук берилди. Аделет шайлоо өлкөдөгү тынчтыктын жана стабилдүүлүктүн пайдубалы болот деп айткан сөздөрүн келтирет. Гезит конституциялык кеңеш президенттин ыйгарымдарын кеңейтүүнү, парламенттин укуктарын чектөөнү сунуш кылганын жазып, баш мыйзамдын долбоорун эл колдосо президент өкмөттү толук көзөмөлдөп калаарын белгилейт. Nikkei Asia 10 апрелде жарык көргөн макаласында жекшембиде кыргызстандыктар шайлоо участкаларына барат. Конституциялык референдум бийлик бөлүшүүнүн акыркы бөлүгү болуп калмакчы. Бул жараянды натыйжасында ага чейин түрмөдө отурган Садыр Жапаров президент болуп калган деп жазды. Жакырчылыкка баткан Борбор Азиялык өлкөдө референдум менен былтыр октябрда башталган драматикалык 6 ай соңуна чыгууда деген Пол Бартлетт андан ары күзүндө болгон окуяларга кеңири токтолуп, жаңы конституцияда бийликти президенттин колуна топтоо каралганын, парламенттик система менен 10 жылдык эксперимент соңуна чыгууда деп улантат. Журналист конституцияны өзгөртүүнү колдогондор жана каршы болгон жергиликтүү добуш берүүчүлөргө да сөз берип, калың эл саясий класстан чарчаган деген жыйынтыкка келген. Жаңы конституция парламенттин ыйгарымдарын бекемдеген 2010-жылкы баш мыйзамды алмаштырууну көздөөрү, башкаруунун бул формасын орнотуу тажрыйбасын авторитардык жетекчилер үстөмдүк кылган региондо Кыргызстан гана башынан кечиргени белгиленет. Сынчылар долбоорду конституция деп аташканын, кандай өзгөрүүлөр сунуш кылынганын, жарандык коом каршылыгына карабай бардык процедуралар парламенттен өткөрүлгөнүн баяндап, журналист эл аралык республикалык институт жүргүзгөн изилдөөгө таянып, респонденттердин 70% өлкөнүн багытын жактырганын, былтыр августта 41% гана колдогонун жазат. Guardian экономист төңдүү басылмалардын Борборазия боюнча кабарчысы Жоанна Лилис Бишкектеги шайлоо участкаларында эл аз болуп жаткандай деген байкоолору менен бөлүштү.
Кээ бир жарандар президентке көбүрөөк бийлик берген конституциялык өзгөртүүлөрдү колдоп добуш бергенин, башкалары каршы болушканын айтышууда. Добуш берүү тынч өтүүдө. Мага шайлоочулар бейстабилдүүлүктөн, улам-улам шайлоо тилкелерине баруудан чарчагандай көрүндү. 6 айдын ичинде ушуну менен 3-жү жолу добуш берүү болуп жатпайбы?
Журналист ошондой эле баш мыйзамдын долбоору буга чейин Венеция комиссиясынын сынына кабылганын кошумчалады. Дипломат басылмасы да Кыргызстандагы шайлоо менен референдум темасына кайрылды. Кэтрин Пуц эл аралык аудитория талаштуу референдумга көбүрөөк көңүл бурганы менен жергиликтүү шайлоо да абдан маанилүү деп, бул добуш берүү өлкөнүн келечек саясий нугунун күзүндө өтөөрү болжолдонуп жаткан парламенттик шайлоо алдындагы негизги тенденцияларды көргөзөт деген ой менен бөлүшөт. Кээ бир аймактардагы шайлоо дегенде былтыркы апрелге белгиленгенин, бирок пандемиядан улам быйылкыга жылганын жазган автор айылдык кеңештерге ат салышкандардын басым доосу өзүн өзү көрсөткөндөр экенин, бир партиядан экинчисине секирүү же партия алмаштыруу өнөкөтү кеңири жайылганын баяндаган. Андан ары былтыркы парламенттик шайлоодо Биримдик менен Мекеним Кыргызстан партиялары расмий маалыматка ылайык добуштардын дээрлик 50% топтогонун, бийлик алмашуу менен аяктаган шайлоодон кийинки окуяларды эске салды. Азыркы президент Жапаров бийликчил партия болбойт деп убада бергенин, мекенчил партиясынын талапкерлери жергиликтүү шайлоого катышпасын айтканын баяндап, автор Клопко шилтеме менен мекенчилдин мурдагы талапкерлери, Биримдик, Мекеним Кыргызстандын талапкерлеринде эле башка партиялардын катарында ат салышып жатканын жазат. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Конституциянын жаңы долбоору боюнча референдум Кыргызстандын 30 мамлекеттик дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө да өтүп жатат. Япония жана Түштүк Кореядагы шайлоо участоктору Бишкек убактысы боюнча 17:00 жабылды. АКШнын баш калаасы Вашингтондо добушкана ачылганына бир нече саат болду. Эмесе Стамбулдагы добуш берүү жөнүндө Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будачиева айтып берет. Эльвира.
Айнура, саламатсызбы? Учурда мен Стамбулдагы башкы консулдуктун алдында турам. Бүгүн негизи референдумга карата Түркияда эки шайлоо тилкеси ачылган. Анын бирөө мен турган Стамбулдагы башкы консулдук, экинчиси Анкарадагы элчиликте ачылган. Бул эки тилкеде жалпысынан 1500 ашык шайлоочу катталган. Анын 1000 мен турган Стамбулдагы башкы консулдукка келип добуш беришет. Бирок бүгүн шайлоого келип, кыргызстандыктардын шайлоого келип добуш бергендер өтө солгун деп айтышууда. Анын бирден бир себеби Түркиядагы пандемия чектөөлөрүнүн күчөтүлүшү жана ишемби, жекшемби күндөгү карантиндик сааттын кириши деп айтышууда.
Бүгүн шайлоо жакшы өтүп атат бизде. Мен да ушу шайлоого жарандык милдетимди аткарганы шайлаганга келдим.
Шайлоочу катары мен деле азыр өзүм келдим. Эми менимче чынын айтканда бир аз сууздай сезилип атат азыркы келген. Анан кийин кечетендер биз досторго, тааныштарга бардык. Ошол бул жакта диаспоранын мүчөлөрүнө келгиле деп эле үгүттөдүк. Эми кандай болгон чакта да бул биздин жарандык милдетибиз, укугубуз. Ошон үчүн өзүбүздүн позициябызды кандай болсо да билдирип коюшубуз шарт деп ойлойм.
Ал эми шайлоо комиссиясынын мүчөсү Элнура Турсуналы кызы бизге Стамбулдагы шайлоо тилкесинде добуш берүү кандай өтүп жатат, кыскача айтып берди.
Эми эртеден бери биз тилкебизде кызматка баштадык, бирок шайлоочулардын саны азырынча 40 жете элек. Себеби Турциядагы вируска байланыштуу шарттардын кысымдарга байланыштуу көп киши келе албайт деп ойлоп отурабыз.
Кандайдыр бир мыйзам бузуулар жолго техниканын бузулганы катталган жокпу?
Жок, андай окуя катталган жок. Сандык жакшы, урна жакшы иштеп атат. Бүлтөндөрдү толук санап кабыл алдык.
Эске сала кетсем, Түркияда коронавирусту жугузуп алгандардын саны кескин көбөйгөндүктөн карантиндик чектөөлөр да күчөтүлгөн. Мисалы, Түркияда ишемби, жекшемби күндөрү көчөгө чыгууга толугу менен тыюу салынган. Ал эми иш күндөрү болсо кечки саат 9:00 таңкы 5:00 чейин көчөгө чыгууга тыюу салынган. Айнура.
Рахмат. Түркиядагы добуш берүүнүн жүрүшү жөнүндө Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будачиева айтып берди. Бул жарым сааттык берүүбүз да ушуну менен соңуна чыгууда. Бүгүнкү добуш берүү жөнүндө кеңири маалымат менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир программабызды добуга чыгарабыз. Бишкекте кечки саат 7:30. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Куш убак кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 11 апрель жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Жарым сааттан кийин Кыргызстанда добуш каналдары жабылууда. Бүгүн жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен катар баш мыйзам боюнча референдум да өтүп жатат. Бул эле жаңы кабылданган мыйзамга ылайык биринчи жолу жергиликтүү кеңештердин курамында аялдарга 30% квота берилген.
Ушул тапта Кыргызстан боюнча ар бир 5-чи аялдык кеңеште аял депутат жок. Башкача айтканда, аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11% гана түзөт.
Шайлоо темасынан тышкары бул берүүбүздөн эл алык республикалык институттун соңку сурам жылоосу жөнүндө маекти да сунуш кылабыз. Бул соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда саат 18:00 карата жалпы шайлоочулардын 29% ашууну конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга катышты. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова Бишкекте бир аз мурун өткөн брифингдин жүрүшүндө билдирди.
Жалпысынан 3,606,201 референдумдун катышуучуларынын тизмесине киргизилгендердин санынан саат 18:00 1,061,591 жаран добуш берүүгө катышты. Пайыз менен алганда бул 29.44% түзөт.
Ал эми Шайлдабекованын айтымына караганда, жергиликтүү кеңештердин шайлоосу үчүн жалпы жарандардын 30.89% келип, пайызы келип добуш берген. Эгерде сан менен айта турган болсок, жалпысынан шайлоочулардын саны 3,318,000 ашык болсо, анын 1,024,000 буга чейин келип добуш берди. Кыргызстанда жалпысынан 448 жергиликтүү кеңешке жана конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга добуш берүү жүрүп жатат. Шайлоо участкалары эртең менен жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00 ачылган, ал эми кечки саат 8:00 добуш каналар жабылат. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам чара көрүү боюнча координациялык тобуна саат 18:00 карата 43 кайрылуу келип түшкөндүгү белгилүү болгон. Түшкөн арыздар административдик ресурс колдонуу, үгүт шарттарын бузуу, шайлоо жараянын катышуучуларынын укуктарын тепсөө жана аймактык участкалык шайлоо комиссиясынын кызматкерлеринин аракеттерине даттануулар жана добуш сатып алууга байланыштуу экендигин билдирген болчу. Ал эми Кыргызстандагы шайлоого байкоо салып жаткан жалпы иш уюму саат 14:00 чейин эле мыйзам бузулушу мүмкүн делген 50 учур катталгандыгын билдирген эле. Ал эми Улуттар биримдиги саясий партиясынын лидери Мелис Мырзахматов Ош шаардык кеңешине шайлоого мыйзам бузуулар өтүп жаткандыгын айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылды. Мырзахматов мыйзамды сактоого эмес, бузууга шарт түзүп жатат деп жергиликтүү бийликти айыптады. Экс-мэр бул тууралуу кайрылуусун Facebook-тагы баракчасына жазды. Мырзахматов шаарда мамлекеттик органдар бир партиянын кызыкчылыгына иштеп жаткандыгын айтты, бирок партиянын атын атаган жок. Ал президентти мыйзам бузууларга каршы чара көрүүгө чакырган. Ал эми президент Садыр Жапаров болсо, буга чейин добуш берип жатып, андан соң добуш берүү күнүнө карата билдирүүсүндө жергиликтүү бийлик органдары менен шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн буга чейинки добуш берүүдөгү мыйзам бузуулардан сабак алууга чакырган эле. Ал эми экс-президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн дарегине айтылган сөздөргө өлкөдөгү саясий туруктуулугу сактоо максатында жооп бербей жаткандыгын билдирди. Жээнбеков бул тууралуу пикирин жергиликтүү кеңешке жана баш мыйзам боюнча референдумга добуш берип чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Азыр кырдаалда мени сүйлөп саясатчылар менен талашып тартышып анан диалогко аралашканым аралашканыма караганда мен унчукпай турганым биздин өлкөгө пайдасы чоң болот да.
Сооронбай Жээнбеков 2020-жылы 15-октябрда мөөнөтүнөн мурда кызматтан кеткен. Буга парламенттик шайлоодон кийинки баш аламандык себеп болгон. Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткенден бери маалымат каражаттарына интервью бербей, акыркы саясий кырдаал боюнча өз пикирин билдирбей келет. Бирмада аскерлердин огунан 80ден ашык демонстрант мерт болду. Өлкөдөгү Баго шаарында 9-апрелде орун алган окуя тууралуу ишембиде гана тагыраак белгилүү болду. Анда аскерди хунтага каршы демонстранттарга коопсуздук күчтөрү ырайымсыздык менен ок ачкан. Бирмадагы саясий туткундарга көмөктөшүү деп аталган уюм аскерлердин огунан мерт болгон демонстранттар мындан да көп болушу мүмкүн экендигин билдирүүдө. Түштүк чыгыш Азиядагы Бирмада быйыл 1-февралда аскерлер жарандык бийликти кулатып, Нобель сыйлыгынын ээси Аун Сан Сужи баш болгон жарандык жетекчилерди камакка алган. Ошондон бери өлкөдө аскердик хунтага каршы демонстрациялар токтобой, полиция жайкын тургундардын тынч нааразылык жыйындарына каршы ок жаадырып жатат. Соңку эсептер боюнча нааразылыкка чыккан 700ден ашык адам коопсуздук күчтөрүнүн огунан наут болду. Ал эми Германиянын парламенти Бундестагтын мүчөлөрү орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный тикелей кыйноого алынып жатат деп эсептейт. Немис депутаттары Европада кыйноонун алдын алуу комитетине саясатчынын абактагы кармоо шартын карап чыгууну талап кылышты. Кайрылууга Германиянын парламентинин 11 мүчөсү кол койгон. Алардын арасында Жашылдар партиясы, Христиан демократтар, социал-демократиялык партиянын өкүлдөрү бар. Орусиянын Владимир облусунда түрмөдө кармалып турган саясатчы Алексей Навальный саламаттыгы начарлагандыгын 3 жумадан бери билдирип, буга чейин медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканына нааразылык иретинде ачкачылык жарыялаган болчу. Ал эми Кытайдын бийлиги антимонополиялык иликтөөнүн алкагында миллиардер Джек Ма түптөгөн Alibaba корпорациясына 2 миллиард 800 миллион доллар айыппул салды. Бул өлкө тарыхындагы эң көп суммадагы айып болуп калды. Джек Ма былтыр октябрда Кытай бийлигине ачык сын айткандан бери 3 айга жакын эл алдына чыкпай дайыны белгисиз болуп кеткен эле.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда азыр эле айтылгандай, саат 18:00 карата жалпы шайлоочулардын 29% ашууну конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга катышты. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Калган маалымат жөнүндө БШКда жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосуновтон уксак. Айбек, угуп жатабыз, кандай эмнелер айтылды, кандай жыйынтыктар жасалды? Бир аздан кийин шайлоо участоктору жабылууда, тууралы?
Рахмат. Жана эле сиз белгилегендей, чындыгында эле Нуржан Шайылдабекова журналисттердин астына чыгып, шайлоонун жүрүшү боюнча, андагы шайлоочулардын катышуусу боюнча соңку маалыматтарды берди. Анын маалыматтарына таяна турган болсок, саат 18:00 референдум боюнча катталган адамдардын ичинен 1,061,591 адам катышты. Бул дегендик, муну пайыздык көрсөткүч менен айта турган болсок, 29.44% дегенди түшүндүрөт. Эскерте кетсек, Кыргызстандын мыйзамдары боюнча эгерде референдумга шайлоочулардын 30% катышпаса анда референдум өттү деп эсептелбейт. Бирок Кыргызстандын тарыхында бир тарабына демилгеленген, Кыргызстан тарыхында негизи эле референдум өтпөй калган учур болгон эмес. Бул эреже бир гана референдумга тиешелүү, башка шайлоолорго катыштыгы жок. Ал эми жергиликтүү кеңештеги шайлоолорго токтоло турган болсок, 18:00 карата жалпы шайлоочулардын ичинен 1,024,891 катышты. Бул 30.89% дегенди түшүндүрөт. Нуржан Шайылдабековдон тышкары биз борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, ушул шайлоонун жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар боюнча иштеп жаткан Тыштык Сайназаров менен дагы маалымат курдук. Ал кишинин айтканына караганда, азыркы учурда борбордук шайлоо комиссиясына жалпы жонунан 43 кайрылуу келип түшкөн. Алардын ичинен, мисал кыла турган болсок, административдик ресурс боюнча 3 факты, мындан тышкары адамдарды ташуу боюнча 2 факты болгон. Мыйзам бузуулардын көпчүлүгү бул Бишкек шаарына туш келет. Тагыраагы Бишкек шаарында 19 факт болгон. Ал эми мындан тышкары башка дагы маалыматтар бар. Мисалы, ошол эле мыйзам бузуулар боюнча маалымат берген жалпы иш коомдук уюму түштөн кийин 14:00 карата маалымат таратып, мыйзам бузуулардын саны 50% кылдап калганын билдирген болчу. Буга чейин белгилегендей, азыркы учурда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ар 2 саат сайын чыгып, шайлоонун жүрүшү боюнча маалымат берип атат. Азыркы учурда биз алууга мүмкүн болгон соңку маалыматтар ушулар болду.
Рахмат. Борбордук шайлоо комиссиясындагы кабарчыбыз Айбек Бибосунов соңку маалыматтар менен тааныштырды. Уктуруубузду улантабыз. Бир аздан кийин Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жыйынтыкталганы жатат. Бул эле 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо өттү. Бул эле жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык биринчи жолу жергиликтүү кеңештердин курамында аялдарга 30% квота берилген. Анын алдында кечиресиздер, аялдар эмне себептен талапкер болушу керектиги тууралуу сөз кылалы.
Саламатсызбы? Кыргызстанда жергиликтүү кеңешке шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. 11 апрелде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Бул ирет жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык биринчи жолу жергиликтүү кеңештердин курамында аялдарга 30% квота берилүүдө. Анын алдында аялдар эмне себептен талапкер болушу керектиги тууралуу сөз кылалы. Жогорку кеңештин жана шаардык кеңештердин деңгээлинде 2011 жылдан тартып талапкерлердин тизмесине 30% кем эмес аял талапкерлер катталсын деген коргоо механизми каралган. Бирок шайлоо өткөндөн кийин аялдар депутаттардын тизмесинен чыгып калган учурлар көп болгон. Ушул тапта Кыргызстан боюнча ар бир 5 аялдык кеңеште аял депутат жок. Башкача айтканда, аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11% гана түзөт. Борбордук шайлоо комиссиясы маалыматында, эгер бул жолку шайлоодо жогорудагы 30% коргоо ыкмасы колдонулса, аял депутаттардын саны 2858 жетиши мүмкүн. Бул азыркы көрсөткүчтөн дээрлик 4 эсеге көп. Ушул жерден кыстырма, 30% резервчи квота аялдар эле эмес, эркек талапкерлерге да тиешелүү. Бул бир жыныстуу депутаттардын тандалышын алдын алуу максатында каралган чара. Бирок маселе чечүүчү органдарда аялдардын аздыгына байланыштуу бул ыкма аял талапкерлерге көбүрөөк колдонулуп келет. Аял депутаттар тууралуу сөз болгондо 2 жыл мурдагы резонанстуу окуя эске келет. Ыс Көл облусунун Сарыбай айылдык кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнө мурда шайлоо учурунда 79 талапкер, анын ичинен 16 аял талапкер катталган. Квота боюнча аялдык кеңештин 21 депутатынын ичинен 9 аял шайланып, бул депутаттардын жалпы санынын 42.85% түзгөн. Бирок бул окуя коомчулукта кызуу талкууланып, ал тургай эркек талапкерлердин нааразылыгы менен коштолгон. Ал эми быйылкы 11 апрелде өтө турган шайлоого жалпы республика боюнча 5388 аял талапкер каттоого турду. Бул жалпы катталган талапкерлердин 1/4 түзөт. Эң көп аял талапкерлер Чүй облусунда катталган болсо, эң азы Нарын, Баткен жана Талас облустарында. Маселен, Таласта жалпы 1216 талапкердин 322 аялдар. Арине, бул аймактарда калктын саны аз экенин да эске алуу керек. Ошону менен катар, алистер аял талапкерлердин аздыгына социалдык көйгөйлөр, миграция, жумушсуздук жана коомдогу стереотиптер терс таасир тийгизерин белгилешет. Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктарын аныктоодо резервке калтырылган мандаттар талапкер аялдардын ортосунда бөлүштүрүлөт. Маселен, 2 жана 3 мандаттуу шайлоо округунда 1 мандат, 6га чейинки мандатка ээ шайлоо округунда 2 мандат, 10 мандаттуу шайлоо округунда 3 мандат резервке калтырылат. Эмне үчүн аялдардын депутат болгону маанилүү? Эксперттердин баамында аял депутаттар элдин саламаттыгы, билим берүү жана социалдык маселелерге эркектерге караганда көбүрөөк көңүл бурушат. Алсак, алар мектеп, бакчаны оңдоо иштерин илгерилеткен мисалдар арбын. Дүйнөнү пандемия каптап турганда аял лидерлер кыраакылык менен өз өлкөлөрүн башкарып, кризистен алып чыгып жатышат. Кыргызстанда да пандемия шартында аялдардын күжүрмөн эмгеги айтылып жатат. Вирус менен күрөштө, мектепте же ыктыярчылык иште аялдар алдыңкы катарда болуп, аялдар арасынан бир топтору мамлекеттик масштабтагы лидерлерге айланышты. Гендердик тең салмактуулук жогорку кеңеште да сакталбай жатат. Депутаттардын 1/3 аялдар болушу керек деген талапка карабастан, учурда парламенттин 120 мүчөсүнүн 16 гана аял саясатчы. 2005 жылы Кыргызстанда жалаң эркектерден турган парламент шайланып, өлкөнүн саясий жетекчилигин бир топ сындашкан. 2007 жылы парламентте аялдарга атайын квота киргизилген. Ал эми 2020 жылдан тарта парламентте эгер депутат аял башка кызматка кетсе, анын бошогон ордуна кийинки тизмегилердин арасынан аял талапкерди алып келүүгө милдеттендирген мыйзам иштей баштаган. Кыргызстанда ушул тапта аялдардын саны 3,300,000 ашат. Аялдар шайлоочулардын жарымынан көбүн, тагыраагы 52% түзөт. Ал эми сиз көрөрман, жакында боло турган жергиликтүү шайлоодо аял талапкерлерди колдойсузбу?
Кыргызстанда 11 апрелде жаңы конституциянын долбоору референдумга коюлат жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Бул күнү өлкөдөгү 448 аймакта, же болбосо 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Шаардык кеңештерге шайлоо пропорционалдык система менен өтөт. Анда талапкерлер партиялык тизме аркылуу гана ат салыша алышат. Шаардык парламенттин босоголук чеги 7% деп аныкталган. Ал эми айылдык кеңештерге шайлоо мажоритардык система аркылуу өтөт. Тактап айтканда, айылдык кеңешке партиялар жана ошондой эле өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер да катыша алат. Бул жолку айылдык кеңештеги мандаттардын 30% сөзсүз түрдө аялдар түзүш керек. Мындай норманы камтыган мыйзам алгач жолу колдонулууда. Ага ылайык, өлкөдөгү жергиликтүү 7560 депутаттын 2943 айымдар болот. 2021 жылдын 1-апрелине карата өлкөдөгү шайлоочулар тизмесине 3,606,201 адам киргизилди. Дал ушунча сандагы адам референдумга катышып, конституциянын жаңы редакциясына макул же каршы деп добуш бере алат. Референдумду өткөрүү үчүн 2483 шайлоо тилкеси ачылды. Анын 48% чет мамлекеттерде. Ал эми жергиликтүү шайлоого 2273 тилке ачылды.
Жогоруда обого кеткен материалдарыбыз добуш берүүгө чейин жазылганын эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү бир аздан кийин Кыргызстанда добуш каналдары жабылганы жатат. Саат 18:00 карата жалпы шайлоочулардын 29% ашууну конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумга катышты. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Улуттар биримдиги саясий партиясынын лидери Мелис Мырзакматов Ош шаардык кеңешине шайлоо мыйзам бузуулар менен өтүп жатканын айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылды. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн дарегине айтылган сөздөргө өлкөдөгү саясий туруктуулук үчүн жооп бербей жатканын айтып, саясий чайкоочулук кылгысы келгендер бар экенин билдирди. Бирмада аскерлердин огунан 80 ашык демонстрант мерт болду. Германия парламенти Бундестагтын мүчөлөрү орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный тикелей кыйноого алынып жатат деп эсептейт. Бул бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандыктарды эң көп жумушсуздук маселеси ойлондуруп жатат. Мындай жыйынтыкты эл аралык республикалык институттун соңку сурамжылоосу көрсөттү. Бул социологиялык изилдөөгө ылайык, акыркы бир нече айда кыргызстандыктардын саясий партиялар жана саясатчылар тууралуу көз караштары да кыйла өзгөргөн. Вашингтондо жайгашкан институттун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Димитар Стойков менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
IRI has recently published. Жакында эл аралык республикалык институт Кыргызстандагы жаңы улуттук сурамжылоосунун жыйынтыгын жарыялады. Ага чейинки социологиялык изилдөөңүздөр 2020 жылдын декабрь айында жүргүзүлгөн эле. Андан бери Кыргызстандын жарандарынын экономикалык көйгөйлөрү тууралуу пикирлери кандай өзгөрүптүр? Учурда элди эмне көбүрөөк ойлондуруп жатат?
Кубат, according to our survey, we've always in Kyrgyzstan seen the issue of unemployment.
Биздин сурамжылоо дайыма боло келгенде Кыргызстандагы номер биринчи көйгөй жумушсуздук экенин, анын артында коррупция маселеси тураарын көрсөттү. Эл аралык республикалык институт Кыргызстанда 15-16 жылдан бери мындай сурамжылоолорду өткөрүп келет. Жогорудагы эки маселе дайым сап башында турат. Былтыр биз парламенттик шайлоонун алдында жана андан кийин декабрь айында изилдөө жүргүзгөнбүз. Анда эл COVID-19 маселесине көбүрөөк көңүл буруп турганын көргөнбүз. Бул ирет коронавирус маселесине байланыштуу тынчсыздануу азайганын байкадык. Ошондой эле декабрь айына салыштырмалуу саясий туруксуздук маселесинде да камтамачылык бир топ азайды. Декабрь айында бул көрсөткүч жогору болчу, азыр төмөндөдү. Өткөн жылдын соңуна салыштырмалуу эки маселе элди көбүрөөк ойлондура баштаганын байкадык. Биринчиси баалардын көтөрүлүшү же кымбатчылык жана инфляция. Экинчиси миграция. Бул маселе август жана декабрь айынан бери туруктуу түрдө көтөрүлүп келет. Баардыгыңыздар билгендей, Кыргызстанда миграция маселеси экономика менен түздөн-түз байланышта. Чет өлкөдө жашап, иштеп, мекенине акча салган кыргыз жарандары көп.
Living abroad and working abroad and sending remittances.
And regardless of the economic and social problems,
мындай экономикалык жана социалдык маселелер көтөрүлгөнү менен респонденттердин арасында өлкөдөгү абал туура нукта өзгөрүп жатат деп эсептегендери декабрь айындагы сурамжылоого салыштырмалуу көбөйгөн экен. Изилүүгө катышкандардын мындай жоопторун кандай чечмелесе болот? Бул көрсөткүч өлкөдөгү саясий абалга байланыштуу болдубу?
Something to do with the political situation in the country.
I think it probably has the most to do with the political situation in the country. As I mentioned in the previous question,
менимче саясий туруктуулук менен байланышы бар. Буга чейинки суроодо айтканымдай, саясий туруксуздук маселесине тынчсыздангандар декабрга салыштырмалуу кыйла азайды. Азыр бул көрсөткүч өтө төмөн. Акыркы парламенттик шайлоодон кийин же октябрь окуяларынан кийин өлкөдө туруксуз абал жаралганы белгилүү. Ошентсе да биздин респонденттер азыр өлкө туура нукта баратат деп ишенишет. Биз бул суроону акыркы 15-16 жылдан бери элден сурап келе жатабыз. Эгер биздин баяндамабыздагы диаграммаларды карасаңыз, өлкө туура нукта баратат дегендер эң жогорку чегин көрсөттү окшойт. 70%ды түздү.
In terms of the right direction, it's 70%.
And as I have seen in your report,
баяндаманы окуп жатып, айрым суроолордун жооптору регионго, респонденттердин жаш курактарына же гендердик топторго жараша бири-биринен айырмаланып турарын байкадым. Маселен, Бишкекте өлкө туура нукта баратат деп эсептебегендер аймактарга караганда көбүрөөк экен. Бул сыяктуу дагы кандай айырмачылыктарды баамдай алдыңыздар?
Yes, well noted.
Ооба, туура. Бишкекте өлкө туура багытта баратат жана туура эмес багытта баратат дегендер дээрлик 50-50% болуп турат. Бирок кайрадан эле бул маселени жалпы контексттен карашыбыз керек. Маселен, парламенттик шайлоону утурлай август айында жүргүзүлгөн сурамжылоодо Бишкекте өлкө туура нукта баратат деп эсептегендер 8% эле болчу, азыр 52% болду. Ооба, аймактарга жана респонденттердин жаш курагына жараша жооптор кайсы бир деңгээлде айырмаланып турат. Бирок жалпысынан өткөн жылдын август жана декабрь айларына салыштырмалуу алардын баарынын көрсөткүчтөрү жакшырды.
Compared to August and December of last year.
And you published the results of your latest.
Сиздер соңку сурамжылооңуздардын жыйынтыгын Кыргызстанда 11-апрелде өтүүчү жергиликтүү шайлоолордун жана конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумдун алдында жарыяладыңыздар. Алдыдагы добуш берүү тууралуу эл арасында кандай пикирлерди байкай алдыңыздар?
Кубат, we didn't really ask any direct questions. If you see the survey, we didn't ask any direct questions regarding the local elections.
Биз жергиликтүү шайлоолор же референдумга байланыштуу респонденттерге түз суроо берген жокпуз, бирок биз жарандардан жергиликтүү жана парламенттик шайлоолор боло турган болсо, ага катышып, катышпай турганын, кайсы партияларды колдой турганын сурадык. Ошондой эле өлкөдөгү саясий лидерлер тууралуу да элдин пикирин билдик. Бирок сизди кайсы көйгөйлөр эң көп ойлондурат деген суроону бергенибизде конституция маселеси көтөрүлгөн жок. Бул тема чыккан жок.
We didn't really see the constitution pop up.
And your survey also brought up interesting insight regarding.
Мындан тышкары соңку сурамжылооңуздарда жарандардын демократия тууралуу кызыктуу бир пикирлери бар экен. Кыргызстан узак убакыттан бери демократияга умтулган өлкө катары сыпатталып келгени белгилүү. Албетте, соңку жылдарда же айларда мындай мүнөздөмөнү четке каккандар дагы жок эмес. Кыргызстандыктардын демократия тууралуу кабылдоосу жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Well, we found a few interesting points in our survey with regard to that.
Сурамжылоодо буга байланыштуу айрым кызыктуу жагдайларды байкадык. Биз Кыргызстанда гана эмес, башка өлкөлөрдө да респонденттерге "Сиз демократияны тандайсызбы же башка бир башкаруу формасын туура көрөсүзбү?" деген суроону беребиз. Биз Кыргызстанда декабрга салыштырмалуу бул суроого позитивдүү жоопторду бергендер көйгөнүн байкадык. Биздин сурамжылоого катышкандардын көпчүлүгү демократияны тандай турганын билдиришти. Мындан тышкары өлкө туура багытта баратат деп эсептеген 70% респонденттердин басымдуу бөлүгү да демократияны туура көрүшөт экен. Сурамжылоо Кыргызстанга мүнөздүү дагы бир кызыктуу жагдайды көрсөттү. Респонденттердин басымдуу бөлүгү өз добушу же пикири мааниге ээ деп эсептешет. Башка өлкөлөрдө мындай эмес. Бул өзгөчө кыргыз демократиясы жана кыргыз жарандарынын демократиялык көз караштары жагынан алып караганда позитивдүү көрүнүш.
View democracy in their country.
That's very interesting. Let's talk about.
Эми кыргызстандыктардын саясий көз караштары тууралуу дагы сөз кыла кетсек, себеби эл аралык республикалык институттун соңку сурамжылоосу жарандардын саясий партияларга байланыштуу ойлору кыйла өзгөргөнүн көрсөттү. Маселен, 2020-жылдын август айында эл көп тааныган же популярдуу деген партиялардын башкы сабында КСДП партиясы турган. Бул жолу Мекенчил партиясы алдыга чыкты. Акыркы айларда коомчулуктун саясий партиялар тууралуу көз караштары дагы кандай өзгөрдү?
Good point, Kubat. Thank you. So basically, what happened here, especially in the last 2.5 years,
соңку 2 жылдан бери КСДП партиясын колдогондордун саны азайып келе жаткан. Бул көрүнүш, сиз айткандай, август айына чейин созулган. Ошол мезгилдерде республика сыяктуу башка партияларга колдоо көбөйө түшкөнүн байкаганбыз. Бирок өткөн жылдын октябрь айындагы парламенттик шайлоодон кийин саясий партиялардын рейтинги чукулунан өзгөрдү. Кайсы бир партияны колдогондор көбөйгөнүн айтаардан мурда "билбейбиз же чечелекпиз" деп билдирген респонденттердин катары калыңдай түшкөнүн да белгилеп кетиш керек. Алар бир да партиянын атын аташкан жок.
In your August edition, Ömürbek Babanov.
Август айындагы сурамжылооңуздарда Ömürbek Babanov респонденттер эң көп ишеним арткан саясатчы катары мүнөздөлгөн, бирок азыр кырдаал башка. Эми президент Садыр Жапаров сап башына чыкты. Соңку бир нече ай ичинде саясий лидерлердин рейтинги кандай өзгөрүүгө дуушар болду?
This also kind of mirrors what I said before in terms of the political parties.
Саясий партиялар тууралуу айткандарым бул жерде да кайталанды. Соңку 2.5 жылдан бери өткөн жылдын август айына чейин мурдагы президент Сооронбай Жээнбековду колдогондордун саны азайып бара жатканын, Бабановду колдогондор тескерисинче көбөйүп баратканын байкаганбыз. Бирок октябрь окуяларынан кийин жана быйыл январь айындагы президенттик шайлоодон кийин Жапаров мырзанын көрсөткүчтөрү кыйла жогорулады. Шайлоодо Жапаров абдан күчтүү бир мандатка ээ болгону белгилүү. Жапаров сыяктуу Ташиев мырзанын да рейтинги чукул көтөрүлдү. Нуржигит Кадырбеков мырзанын 3-орунга чыкканы да кызыктуу жагдай болуп калды.
Sort of the third person on the list, the third politician on the list.
And if we can speak about the reasons behind
мындай көрсөткүчтү талдай турган болсок, саясий лидерлердин рейтингинин өзгөрүшүнө өлкөдө соңку бир нече айда орун алган окуялар түрткү берди десек болобу?
Our poll shows that.
Ооба, биздин сурамжылоо ушуну көрсөтүп турат.
And regarding Japarov's
президент Жапаровдун рейтинги тууралуу сөз кыла кетсек, сурамжылоого катышкандардын 38% ага ишене турганын айтышкан, бирок Садыр Жапаров январь айында эле 80% добуш менен шайланган. Сиздердин сурамжылоо президенттин рейтинги тууралуу эмнелерди айта алат?
Ratings.
So we have to be mindful of the turnout as well.
Биз январь айындагы шайлоого канча шайлоочу катышканын эске алышыбыз керек. Анда жалпы шайлоочулардын 39-40% добуш берген. Колдоо маселесине келгенде 38% рейтингди бүтүндөй өлкөгө мүнөздүү көрсөткүч деп карасак болот. 2.5 жылдай мурдараак мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун популярдуулук рейтинги 25% тегерегинде эле болчу. Муну кызматтагы президенттин шайлоодон 2 айдан өткөндөн кийинки рейтинги десек болот.
So in a way it's support for the sitting president two months after the presidential election.
Here after all these interesting
мындай жыйынтыктардан кийин биздин угармандарга же көрөрмандарга сурамжылоо кандай жүргүзүлгөнү да кызык болсо керек. Социологиялык изилдөөгө канча киши катышканын, анын жыйынтыгы бүтүндөй өлкөнүн маанайын канчалык көрсөтүп турарын түшүндүрүп бересизби?
So in the past we always did surveys face to face.
Мурда биз сурамжылообузду респонденттер менен бетме-бет жолугуп өткөрчүбүз. Изилдөөгө 1200 адам катышты. 15-16 жылдан бери окшош эле методологияны колдонуп келебиз. Сурамжылоону биздин CR аттуу жергиликтүү өнөктөшүбүз жүргүзөт. Биз алар менен узак убакыттан бери кызматташып келебиз. Сурамжылоонун ката кетип калуу ыктымалдуулугу 2.8%ды түзөт. Сурамжылоого чакырылгандар менен ага жооп бергендердин катышы 47-48% тегерегинде. Телефон аркылуу суроолорго жооп бергендердин көрсөткүчү абдан жогору. Биз коронавирус маселесинен улам телефон аркылуу сурамжылоо өткөрдүк. Бирок ушул жылдын аягында абал жакшырса, эл менен жеринде сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп үмүттөнөбүз. Бул сурамжылоолор кайсы бир мөөнөт ичиндеги элдин маанайын көрсөтүп турат. Соңку изилдөө 21 февралдан 5 мартка чейин өткөрүлдү. Бирок сиздер билгендей, Кыргызстанда кырдаал өзгөрүп турат. Октябрь айында болгон окуяларды эске алганда жагдай өзгөрүшү мүмкүн. Бишкек, Ош сыяктуу айрым шаарларда жаңы партиялар жергиликтүү шайлоолорго катышып жатат. Андыктан жекшемби күнү жергиликтүү шайлоолор эмнени көрсөтөрүн так билбейбиз. Өзгөчө референдум маселесинде элдин катышы кандай болору да так эмес.
Especially in terms of the referendum.
Thank you very much, Mr.
Dimitar Mirza, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Thank you, Kubat.
Рахмат.
Эл аралык республикалык институтунун өкүлү Димитар Стойков менен Кубат Касымбеков маектешти. Ушуну менен бул берүүбүз соңуна чыгууда. Кечки программаларыбызды эми Бишкектеги кесиптештерибиз улантат. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.